Roman Kýr, prezident společnosti Henkel Česká republika a generální manažer divizí pracích a čistících prostředků a kosmetiky pro Česko a Slovensko. Ve společnosti je od roku 2001, a to i v různých zemích na Balkáně či v Rakousku. Baví ho rozdíly jednotlivých trhů a spotřebitelského chování, ale taky různé vnímání udržitelnosti. Volný čas tráví pohybem, hlavně běháním, a to neleda jakým. Aktuálně se chystá na maraton. Jak vnímáte udržitelnost? Co to podle vás znamená?
Udržitelnost má spoustu směrů, jo? Ale veskrze je to víceméně to, že ten biznis by neměl zasahovat, řeknu, takovým způsobem do té planety, aby se mohl dále rozvíjet. To znamená, my jsme tady 140 let a chceme tady být dalších 100, takže nejen dalších 100, doufám teda. Tak to je asi udržitelnost.
Což ale třeba v oboru, který je silně spojený s chemií, musí být velmi těžké, protože výroba chemie je velmi energeticky náročná. Co se v tu chvíli dá dělat?
Zase je to komplex víceméně všech věcí. To znamená, když se na to podíváte od začátku až do konce toho procesu, ať už výrobního, až vlastně poté, jak spotřebitel používá ty výrobky, tak se určitě najdou, stále ještě najdou možnosti, jak k té udržitelnosti přispívat. To znamená tak, aby, řeknu, ty vlivy na životní prostředí byly co nejmenší. A máte pravdu, chemický průmysl je právě už takový zprofanovaný, že my jenom ničíme to životní prostředí. No nicméně všichni si zvykli ty výrobky používat a asi je chtějí používat i do budoucna. My musíme udělat všechno pro to, aby to co nejméně dopadalo na životní prostředí.
Jak pak jde skloubit ten vstřícný přístup k okolí s biznesem, tedy s tím, že chceme přeci jen vydělávat?
Jasně. Já myslím, že za poslední dobu teda možná i ruku v ruce. Jo? Protože když něčeho použijete méně, upravíte receptury, respektive budete řešit možná, řeknu tu udržitelnost i v rámci receptur tak, že budete mít více organických složek v těch recepturách. A nebo se budete zabývat, řeknu, obalovým materiálem a větší koncentrací těch látek, které jsou opravdu důležité pro ten výkon toho prostředku, tak samozřejmě to je výrazný dopad na životní prostředí. No, ať už logistický, nebo při spotřebě. V současné chvíli je spousta, řeknu, konceptů výrobků, které právě fungují už, nebo které právě fungují už při, já nevím, praní při 20 stupních, tak tím pádem je to samozřejmě dramaticky velký dopad na to, jak, já nevím, snížit spotřebu energie a tak dále.
Znamená to i velké investice do vývoje, do výzkumu, jak tohle řešíte?
To samozřejmě ano. Jo, to je ruku v ruce s tím. To znamená, ta firma se zabývá opravdu vývojem vlastně veškerých výrobků tak, aby z každého pohledu byl nějakým způsobem ten dopad na životní prostředí menší. Jo, takže v tom už, řeknu, je Henkel opravdu průkopníkem a pracuje s těmi vývojáři tak, aby opravdu ten výrobek od začátku toho procesu měl nižší dopad.
Různé společnosti si stanovují různé cíle uhlíkové neutrality. Jak to máte u vás?
Úplně asi tady v tom nejsme výjimkou. My jdeme vždy 3-4 roky před tím, než víceméně se má něco splnit. Takže já myslím, že ty čísla nejsou až tak důležité jako to, že v jednom tom období víceméně se stanou nebo staneme vlastně uhlíkově, řeknu, neutrální. A to je také víceméně ta velká výzva. Já tuším, že to do roku 2040, kdy Henkel už nebude žádným způsobem vlastně přispívat negativně, nebo nebude mít ty dopady na životní prostředí. Ale už teď můžu říct, že třeba obalový materiál je, já nevím, plně recyklovanýho materiálu nebo recyklovatelný. Takže tady už jsme opravdu udělali spoustu, velký kus práce.
Čili sázíte hlavně na tu oblast materiálu, jako vlastně víme, že z drogerie je obrovské množství odpadu, co si každý nosíme
tak
doma.
Jenom z drogerie, ale vidíte ty plasty kolem, to znamená, ten materiál se samozřejmě používal, protože je pro spotřebitele, řeknu, nejlépe užitečný, nebo jasně, tak tady v tom je samozřejmě největší úspora při tom dopadu na životní prostředí. Ale nejenom to, jak jsem říkal, logistika, ten největší dopad na životní prostředí většinou je v tom cyklu, kdy ten spotřebitel používá ty výrobky. A teď mluvím jenom o praní, ne o kosmetice, ale opravdu o tom praní, takže zahřejete pračku na, já nevím, 60 stupňů, tak to je samozřejmě největší dopad, protože ta energie se nejvíc spotřebovává. Když vám bude stačit 20 stupňů, tak už je to obrovský rozdíl.
Vrátím se k těm obalům. Vy jste ještě před pandemií zrovna v Česku pustili pilotní projekt bezobalové drogerie. Tak. Jak se to osvědčilo? Je to cesta?
My zkoušíme různé cesty, jak jsem říkal. Jo? To je pro nás taková alfa omega. V České republice jsme měli to štěstí, že jsme si vydobili, řeknu, první takový pilotní projekt bezobalové drogerie. Vlastně s naším jedním z největších partnerů, firmou Rossmann, na českém trhu. My jsme to zkoušeli zhruba 2 roky. Ta pandemie nám do toho trošku, řeknu, nehrála úplně plně. Samozřejmě ty prodejny nebyly zavřeny, no nicméně byl tam trošku rozdíl v návštěvnosti, ale i tak jsme si vyzkoušeli, že ty bariéry pro toho spotřebitele nosit sebou jednu lahev a tak dál, že jsou výraznější než to, když se budeme koncentrovat na jiné formy toho šetření vlastně, nebo toho dopadu. Takže jsme od toho upustili, ale opravdu jenom v tom momentu, kdy jsme věděli, že ten spotřebitel není až tak, řeknu, na to připraven. Že asi nechcete nosit sebou do každé prodejny, přemýšlet, kolik všeho si vezmu, abych si to naplnil, tak tudy cesta asi úplně jako nevede. Nebo respektive pouze pro malou, řeknu, opravdu úzkou skupinu lidí, kteří jsou ochotni tady to podstoupit.
Pravda je, že i když si nosím opakovatelný pytlík na ovoce a zeleninu, tak na to musím taky myslet.
Přesně tak, no, takže...
Vy pracujete s recyklací, novými materiály, snaha o snižování odpadu. Jak se to daří? V čem jsou limity?
No, ne všechno dokážeme. V současné chvíli největší limit je vůbec ten recyklát sehnat. To znamená, ku podivu, všichni chtějí recyklovat, všichni chtějí mít recyklovaný materiál, takže ta poptávka po něm je samozřejmě velká. Ne všechno se dá recyklovat, ne každý plastový materiál, takže teď víceméně přichází taková možná éra i papírového materiálu zpátky. Takže spíš ty limity budou ty, kde, do jaké míry dokážeme prostě ještě pořád funkční materiál použít, recyklovaný nebo recyklovatelný.
Teď jsme se hodně bavili o té straně vaší, jako producenta, výrobce, dodavatele. Ale co zákazníci? Jak vnímají to, jestli kupují výrobek, který si dává záležet na tom, v čem je, jestli to bude recyklované? Vnímají to? Rozdělují značky?
Za posledních pár let máme několik průzkumů právě na toto téma, protože samozřejmě je to velmi zajímá. Nicméně, tak jak jsem naznačil možná u té bezobalové drogerie, ten spotřebitel očekává, že už to, co je na prodejně, tak už je v nějakém souladu prostě s těmi pravidly. Jo, ekologickým. Když půjdete ještě dál, tak tam už opravdu zhruba asi 20% spotřebitelů opravdu čte všechny etikety a opravdu se orientuje v tom, co je a co není z recyklovatelného materiálu nebo jaký to má dopad na životní prostředí. A samozřejmě takových lidí je čím dál víc. To znamená, i spotřebitel si tady tím nějakým způsobem vybírá. Nicméně zase jsou tam takové ty bariéry. Jo? Ta většina těch spotřebitelů pořád nějakým způsobem věří, že to, co je s legislativou víceméně, to, co je v rámci legislativy možné, tak to už na tom regále je, takže nemá až takový, řeknu, efekt. Ale ty, můžu říct, zelené výrobky i v těch našich kategoriích drogistických výrazně rostou každým rokem, jo? Dvojciferně.
Čili se mění to vnímání, ať už producentů, tak i těch nakupujících.
Je to ruku v ruce vlastně s tím, co se děje kolem nás. To znamená opravdu to životní prostředí jenom jedno. Ten dopad je nezanedbatelný a samozřejmě ta změna je tady.
Od koho změna přístupu vychází nebo přichází? Jsou to zákazníci, kteří to vyžadují, nebo naopak právě udávají to firmy, které učí klienty?
Já myslím, že začátek byl od spotřebitelů, jo, kteří od té, řeknu, menší skupiny, která víceméně se rozrůstá, a na to je potřeba reagovat, ale samozřejmě jde to ruku v ruce i s tím biznisem. Jo. To znamená, tak jak jsem říkal, že to sourcování těch materiálů není bezedné. takže vy nemůžete zaplavit celou planetu plastovými výrobky, tak i tady to nutkání je jasný, že ty firmy budou nuceny a tak i naše firma musí tady tohle respektovat a musí se k tomuhle postavit čelem, protože jestli chcete ten biznis dělat dál, tak tohle je jediná cesta.
Jak to vychází cenově? Proč jsou často ekologičtější výrobky dražší a jsou klienti ochotní to zaplatit?
Tak jednak je to škálování toho biznisu, to znamená pořád řeknu, je to dražší, každá zelená věc je v nějakém směru dražší, ať už výrobně. Tím, že například ty recykláty nejsou, tak já můžu říct, že třeba takovýto obal je o nějaké procento dražší, než kdybychom ho vyráběli vlastně od začátku znova. Je to opravdu dražší věc. Že spíš bych řekl, že opravdu ten sourcing těch materiálů prostě to dělá dražší.
A ještě tam přidám tu otázku. Je klient ochoten to zaplatit? Jsou lidi ochotni si připlatit právě za udržitelnost?
Opět u toho spotřebitelského chování a u těch bariér. Jo, to znamená, oni by rádi měli všechny výrobky zelené, ale nechtějí reflektovat na výkon toho prostředku, který používají. To znamená, jestli by vám některý obyč, oni očekávají, že tam ten výkon bude stejný a ideálně cena bude stejná. A v současné chvíli pořád ta vyšší cena samozřejmě za tyto výrobky je ta bariéra, proč se řeknu, ten segment nerozvíjí ještě rychleji. On se rozvíjí dramaticky rychleji než ten zbytek, ale ne tak, jak by možná mohl být.
Rozvíjí se skutečně ta udržitelnost tak rychle, nebo to pořád je často i marketingový tah? Jak se vlastně dá poznat, jestli ta firma to využívá jen v marketingu, nebo jestli skutečně něco mění?
Já za nás můžu mluvit o tom, že opravdu ten marketing nehraje tu primární roli. Jo? My investujeme daleko víc peněz do obalových materiálů a do všech těch procesů, než by bývalo, dejme tomu, bylo nutné. Jo? To znamená, nebyl by to pro nás ten efekt. Opravdu vnímáme tu věc takovým způsobem, že a ta filozofie té firmy je v tom směru dána, že musí ten dopad být nižší vždycky. Jo. Viděl jsem některé marketingové počiny, jenom aby, ale myslím si, že nedávají smysl, nebo nedávali by smysl z finančního hlediska. Jo. Věřím, že nikdo nebude prostě produkovat, řeknu, dražší produkt, aby vydělal, když ho může udělat levněji a dát si na to marži. Takže tohle mi nedává smysl velký.
Co může firma dělat, aby změnila chování spotřebitelů? Máte už vyzkoušeno, co funguje, co naopak nefunguje?
My se velmi snažíme, aby spotřebitelé, protože to je zase ruku v ruce s tím, co jsem mluvil o nějakém tom oběhu víceméně všech těch materiálů, aby dokázali rozpoznat ten výrobek, který je už recyklovaný nebo dá se dále recyklovat, jo? Ať už je to ten materiál a podobně. V tomhle je edukujeme velmi a daří se nám to. Jo? Musím říct, to, nevím, na Slovensku pracujeme s firmou Envipak, kde už víceméně všechny obalové materiály plastový se zálohujou. A potom samozřejmě ale zase spotřebitelé přestali třídit, což je zajímavý efekt jako druhořadý, takže tam pracujeme na kampaních, aby opravdu stále ještě třídili ten materiál, protože z toho se potom sorsuje zase ten recyklát, který my potřebujeme k výrobě těch výrobků. Proto je to o něco dražší, než řeknu, když ho vyrábíme od začátku, protože se víceméně vrací zpátky do oběhu, což jsou nějaké náklady, které nás k tomu vedou. Ale když jste se ptala opravdu, jestli se dá edukovat ten spotřebitel, tak samozřejmě dá, ale není to okamžitý efekt. Jo? To znamená, musí to být další práce na něm nebo s ním.
To bylo hodně z pohledu zákazníka nebo produktů a zákazníka. Jak to funguje ve firmě uvnitř? V čem měníte svoje chování nebo možná návyky zaměstnanců?
Já bych řekl, že to je právě to je na tom to zajímavé. Jo? V momentě, kdy chcete po spotřebitelích, aby se chovali s nějakým dopadem, tak musíte začít vždy od zaměstnanců. U nás to funguje tak, že když přijdete k nám poprvé do zaměstnání, ať je to kdokoliv na jakoukoliv pozici, tak jeden z těch školících programů, že takzvaný ambasador program sustainability, řeknu, kde ten nováček se dozví o tom, co ta firma dělá pro udržitelnost ve všech směrech, ať už jsou to sociální programy, ať už je to opravdu ten program vlastně o to, jak se vyrábí ty výrobky až po recyklaci a já nevím, všechny možné náležitosti, ale dozvíte taky o tom, jak se může on sám nějakým způsobem do takového programu nebo respektive do té udržitelnosti zapojit. Máme velký projekt, kde učíme právě, nebo respektive jezdí se po školách a přednáší se právě o recyklaci vlastně těch plastových obalů už od začátku. Samozřejmě není to pod hlavičkou Henkel, ale je to opravdu pod tou sustainability. Pracujeme na tom s několika firmama. Uvnitř společnosti, respektive v kanceláři, k nám, když přijdete, tak už možná dekádu nenajdete jedinou plastovou lahev. A já jsem rád, že už ty mladší ročníky už sami jako začínají v momentě, kdy se někdy podaří někde nějakou plastovou věc k nám neudržitelnou dostat, tak už jako samozřejmě vyhrožují, že tohle přece není inline s těmi našimi pravidly. Takže od každého trošku. A v momentě, kdy žijete takovouhle věcí, tak to vidíte, že to je jedna z věcí, která, řeknu, tu firmu formuje i ty zaměstnance. Všichni jsou na tom stejně.
Je to možná něco, co už si hlídají právě ti mladí nastupující na trh práce? Zajímá je?
Výrazně, jo, výrazně. Zvlášť, když řeknete, že jste chemická společnost, jo, oni se to málo kdy uvědomují, když vidí přehršel těch výrobků, že od kosmetických řád až po to praní, tak v zásadě potom dobré, jak dojde, že to je vlastně čistá chemie, nebo většina z toho je chemie, tak samozřejmě chtějí vědět, co ta firma dělá pro to, aby neubližovala a neměla ten dopad vlastně na životní prostředí. Pak jsou, aspoň věřím, a zatím to všechny průzkumy naznačují, celkem překvapení, že opravdu, jakým způsobem se tím zabýváme a dlouhodobě zabýváme. Takže ano, to je prvořadá věc, nebo respektive jedna z věcí, která hned po home officech a dalších benefitech, která je zajímá.
Jak se liší přístup k nějakému tomu šetrnému přístupu k okolí, a teď tím nemyslím jenom přírodu, ale i společnost, v těch různých zemích? Vy jste byl, měl jste na starosti Srbsko, Makedonii, Černou horu, Albánii, působil jste v Rakousku. Liší se to?
Je tam velký rozdíl v edukaci těch spotřebitelů. Jo? Já teď nechci hanět Balkán, protože Balkán je, já musím říct, že já jsem byl 4 roky a za 4 roky tam mám spoustu známých a je to opravdu skvělé.
Srdeční záležitost.
Ano, tak musím říct, že to super země, ať už Srbsko, Černá hora, Makedonie a tak dále. Ale když vidíte, že jedete autem po hlavním městě a najednou vidíte, že někdo klidně vyhodí prostě plastovou láhev z okýnka prostě jede dál a vidíte to všude, takže ten rozdíl je opravdu markantní. No to, já bych řekl, z životní úrovní se začínáte bavit i o vlastně dopadech té vaší úrovně na to životní prostředí a trošku bych to tady v tom porovnal. Jo. V České republice má, když se podíváte kolem, tak my jednou za rok s některými partnery na trhu víceméně jsme pořádávali takovou tu očistu těch parků a tak dále, jsme sbírali odpadky a tak dále. Máte velký problém už v současné době najít taková místa. Opravdu na tom Balkáně je to přece jenom ještě pořád, jako já řeknu...
Je co uklízet.
Je co uklízet. Ať už jsou to třeba igelitové tašky v obchodech, jo, tak u nás už za každou musíte zaplatit a to už je velká bariéra. Tam vám každý to rajče dají zvlášť do dalšího igelitového pytlíku. Takže to jsou opravdu velké rozdíly v tom vnímání.
Teď si zkusím nechat vysvětlit, jaký je vlastně vztah udržitelnost CSR, ESG. Beru udržitelnost jako jakousi součást celého toho zodpovědného přístupu toho CSR. Co dalšího v té oblasti děláte? Co právě považujete za součást společenské odpovědnosti firmy Henkel?
Já musím říct, že vždy říkám, že takový ty úspěšní by se měli o ten úspěch dělit s těmi ostatními. Myslím, že to tak je dobře. Takže v rámci vlastně nadace Fritz Henkel v každé zemi, řeknu, té naší krásné korporace, se zaměstnanci, a to je vlastně jedna z věcí, kde se ti zaměstnanci také můžou projevit, tak můžou požádat o grant na jakýkoliv projekt, který pomáhá vlastně té komunitě, v rámci které my pracujeme. Jo. Takže já nevím, třeba za loňský rok vlastně zaměstnanci Henkel v České republice tuším dostali grant na 50 projektů. To jsou malé projekty, ať už je to ve školách, že třeba, nevím, jste rodič, máte tam dítě a koupíte novou tabuli, jo, a tak dále. Tak tohle jsou všechno projekty, které víceméně Henkel podporuje. Jo. Takže zaměstnanec si prostě vypíše žádost, udělá prostě ten svůj case a ta nadace vlastně rozhodne, že to je dobře podpořit a já nevím, pár desítek tisíc euro prostě každý rok na takovéto věci jde. Pak jsou to další věci, kdy my řešíme trošku tu sustainability, vlastně ten dopad na to životní prostředí i právě s tím sociálním aspektem. Dlouhodobě spolupracujeme s Plastic Bank, což je organizace, která pomáhá vlastně v těch nejchudších zemích tím, že vlastně řeknu sběrem toho plastového odpadu, za který platí těm lidem, že oni ho pozbírají, tak samozřejmě dává takovou jakouž takovou práci právě tady těmhletěm lidem a na druhou stranu zase generuje ten recyklát, kterého je zrovna v současné chvíli tak málo. Jo, takže to jsou ty věci, které jedna část. My podporujeme velmi vzdělávací programy, dlouhodobě spolupracujeme třeba v České republice s nadací Olgy Havlové, nebo oni jsou dvě, že jo? Takže tam podporujeme vzdělávací programy právě těm, co na to, řeknu, nemůžou. Mezi asi takový ten, takovou tu největší věc vlastně v zásadě ještě z toho, kdy pomáháme těm, co zase nějakým způsobem řekl, o něco přišli, tak je i víceméně teď současná krize na Ukrajině, řeknu, kdy veškerý Henkel zaměstnanci z Ukrajiny měli možnost v případě, že vycestují za hranice, tak samozřejmě Henkel nějakým způsobem se o ně postaral na delší čas, popřípadě dal práci v jiných zemích. Takže to jsou zase zajímavé věci, které patří k té udržitelnosti vlastně v tom celém kruhu, který se zajímá.
Ano, dalo by se říct, že jsme se dostali k tomu písmenku S v tom ESG, které se tak často nesklonuje a přitom je stejně důležité. Jen na závěr se schválně ještě zeptám, jak vlastně jsme na tom teď my, jako vaši klienti, protože vy jste zhruba před rokem řekl, nový koronavirový zákazník se stravuje doma, často uklízí a příliš nepoužívá deodorant. Platí to stále?
Tak to samozřejmě. Samozřejmě, tak jak ty kategorie, když si je představíte, tak to má výrazný dopad, tohleto spotřebitelské chování, když z jedné strany něco zavřete a z druhé strany to tak je. Teď už to tak nepatří, myslím, že je to naopak zase.
Deodoranty už zase kupujeme.
Deodoranty zase přišly. Dobře. Také barvy na vlasy a podobně. Samozřejmě rostoucí kategorie v současné chvíli.
Tak děkuji za to zhodnocení vývoje a samozřejmě ten výhled, kam se musí taková firma ubírat. Děkuji.
Já děkuji za rozhovor.